ágætu hlustendur. Ég hef öðru hverju síðast liðið ár verið að lesa hér úr nýrri lausamáls þýðingu á Ódysseifskviðu Homers. Þýðinguna gerði ég eftir ýmsum enskum þýðingum, bæði í bundnu máli og óbundnu. Og ég ætla að halda áfram í þessum þætti. Og þar var komið sögunni að Ódysseifur hafði í mörg herrans ár verið eins konar fangi á eyju einni sem Gyðjan eða skóardísin Kalypso réði. Gríska hetjan hafði að vísu nóg að bíta og brenna og naut eldheitra ásta með Gyðjunni á hverri nóttu og hún hafði heitið að komunum í hóp hinna ódauðlegu guða ef hann vildi bara kvænast henni og gefast henni til frambúðar. En Ódysseifur vildi eftir sem áður umfram allt komast heim til Íþöku og hinnar trúu eiginkonu sinnar Penelópu. Þóttan viðurkendi fúslega Kalypso væri raunar miklu meira sexy en hinn prúða Penelópa. Ódysseifur hafði verið á leið heim úr Trójustríðinu þegar hann varð innlyksa á eigu Kalypsoar og hinnir máttugu ólympskuðir sem allur réðu, þeir daufheyrðust lengi við öllum bænum hans um að fá að halda áframferðinni vegna þess að sjávarguðin Poseidon, bróðir Seifs æðsta drottins, honum var uppsigað við Ódysseif af ástæðum sem við fáum væntanlega að heyra nánar af síðar. En að lokum fjelst Seifur á þrábeðinni dóttur sinnar, visku gyðjunnar Aþenu, sem studdi Ódysseif ákaft, beðni hans um að Ódysseifi skildi nú leift að halda heimleiðis og Kalypso hlaut að fallast á það, með semingi vissulega, en hún bjóð þó Ódysseif vel úr garði, hjálpaðunum að smíða sterkan fleka til að sigla burt og áleiðist til Íþöku. Hún bjóð hann fögrum klæðum sem hæfðu guðunum sjálfum, segir þar, og hlóð flekan vistum, svo lagði Ódysseifur upp og vonaðist til að komast loksins heim til sín. En Poseidon var ekki af baki dottinn. Þegar Ódysseifur var eftir langa siglingu á flekanum komin í námunda við eiguna Skeríu, þar sem bjó fræg siglingaþjóð sem Fæekar kölluðust, þá lét Poseidon bresta á óveður, svo fleki Ódysseifs brotnaði, fötin rifnuð utan á honum og hann náði með mestu harmkælum að synda í land. Hann dróst að lokum upp úr fjörunni nær Örmagna og féll svo í djúpan svefn undir runnaþykni. Og þá upphefst frásögn þessa þáttar. Það þarf auðvitað ekki að vekja mikla athygli ykkar á því þið heyrið það strax. En í þeim þætti Ódysseifskviðu sem ég mun nú lesa, þá heyrum við eitt skemmtilegasta dæmið af mörgum reyndar um hvað Ódysseifskviða er miklu, já hvað skal segja, miklu kvennvætni heldur en Ílíónskviða sem líka er kennd hinnu blinda skáldi Homer og fjallar um Trójustríðið sjálft. Á meðan Ílíónskviða er fyrst og fremst karllægt hetjukvæði, þar sem konur eru oftast aukapersónur eða herfang, þá birtir Ódysseifskviða mynd af reynslu heimi kvenna á járnöld Grikklands á mun dýpri og ítarlegri hátt. Í verkinu birtist harla mikil þekking á kvennastörfum, bæði vefnaði og ýmsu fleiru, og þessi vefnaður sem konurnar sitja einlægt að, það er ekki bara eitthvert sýsl til að drepa tíman, heldur mikilvægt táknum bæði vitsmunni kvennanna og þolgæði. Og ég vil hinnar merkilegustu og mikilvægustu drottningar sitja að vefnaði í höllu sinni og líka að fleiri störfum. Kviðan sýnir konur sem virka gerendur með flókin þangagang. Þeir eru ekki bara viðfang karlmanna, eins og nú væri kannski komist að orði. Penelópa er til dæmis jafningi hins ráðsnjalla Ódysseifs eiginmann síns að kensku og var hann þó orðalagður fyrir vitsmunni. og vitsmunir Penelope eru beinlínis drifkrafturinn í frásögninni af byð hennar heima á Íþöku. En hvergi kemur áhugi höfundar Ódysseifskviðu á konum, hugðarefnum þeirra og störfum betur fram en í lýsingunni á komu Ódysseifs til Skeríu eða lands Faiekana, þar sem við fáum að kynnast násíku prinsessu og áhugjum hennar jafnt af hjónabandsmálum sínum sem þvottastússi og hitum svo líka fyrir móðurinnar, Arete drottningu, sem bersýnilega nýtur mikillar virðingar sem ráðgjafi og jafnvel dómari. Þótt eiginmaður hennar Alkinós sé í orði kveðinu hinn goðum líki konungur eigarinnar. Ódysseifskviða sýnir ekki síst í þeim kafla sem ég hef nú brátt lestur á að hetjuskapur felst ekki bara í vopnagný, heldur einnig í andlegu þreki og útsjónarsemi kvenna.
Στις εξιστορήσεις της ζωής σου συχνά ανταποκρίνομαι με ρίγη στη ραχοκοκαλιά. Τυλίγομαι σε κουβέρτα πορτοκαλιά. Γίνομαι συρφετός τυφλός που καταλήγει στην άκρη του ντιβανιού του γκρεμού. Ανίκανος στα δάκρυα και στην ποίηση, ζητώντας άλλου είδους όραση. Καθώς είμαστε πια μεγάλα παιδιά που χρειάζονται πολλά δάχτυλα για να μετρήσουν τον πίσω χρόνο, να βυθίσουν μακριά δάχτυλα για να αγγίξουν τον αρχή.
Θάρτνα σβάφθαου ότι σέβουρ, undir runnunum, svo göfugur og þó svo þjáður og örmagna af ótal raunum, en á meðan hann svaf, þá hafði hinn góða geði Aþena, mætt í lönd Faieka og haldið inn í borg þeirra. Faiekar höfðu eitt sinn búið á hinnum víðáttumiklu og fjarlægu sléttum Hýperíu, en þar voru kíklóparnir nágrannar þeirra, grottalegir og hrokafullir ruddar sem áreittu Faieka stöðugt. Hinn öflugi konungur þeirra Násíþóos kallaði þá Faieka saman og leitið á burt og til eigarinnar Skeríu, fjarri öllu venjulegu fólki sem þarf að strýta fyrir brauði sínu. Násíþóos reisti múr umhverfis nýja borg Faieka, byggði hús, reisti hof guðunum til dýrðar og skipti landinu niður svo hver maður fekk skika til ræktunar. En núna var Násíþóos löngu gengin á vit örlaga sinna og komin niður í heim Hadesar undir heimadrottins. Nú var það hinn ráðsnjalli Alkinós, sannur vinur guðana, sem réði ríkjum yfir Faiekum. Hinn bjartegða og vitra Aþena hélt nú í höll Alkinósar konungs til að fá hann til að aðstoða Ódysseif við að komast heim til Íþöku. En Íþaka var ekki allfjarri Skeríu. Nú laumaðist Aþena í skrautlega kvennadyngju í höllinni, þar sem kornung stúlka svaf, Násíka hét hún, prinsessa, svo fögur og yndisleg að hún líktist helst ódöðlegri gyðju. Tvær þrælastúlkur sváfu fyrir utan skínandi dyrnar að dyngju Násíku, báðar unaðs fagrar þokkadísir, en Aþena smaug eins og andvari framhjá og gegnum dyrnar og að rúmi sofandi meyjarinnar, nam staðar við höfðalagennar og eftir að hafa tekið á sig mynd bestu vinkonu, Násíku, stúlku á svipuðu reki, sem var dóttir hins fræga sæfara sem Dímas hét, þá ávarpaði gyðjan sofandi stúlkuna. Násíka, hvernig gat móðir þín halið upp svo hirðulausa stúlku? Sjáðu hvernig glitrandi kjólarnir þínir liggja þarna í einum óhreinum haug og þó er farið að styttast í brúðkaupsdaginn þinn. þegar þú þart að klæðast fögrum kjólum og sjá brúðarmegjum þínum fyrir öðrum litlu síðri. Slíkt skapar þér sjálfri gott orðspor sem berst víða og það mun líka gleðja föður þinn og móður. Svo nú verðum við að taka til hendinni, báðar tvær. Leið og dögun rís, þá förum við að sinna þvottinum. Ef ég hjálpa þér tekur það engastund. Þú verður að búa þig vel, þú verður ekki ógefin lengi enn. Þegar eru hinnir göfugustu strákar úr öllu landinu, sannkallað úrvalslið fæjeka, farnir að sveima hér um kring og búa sig undir bónorð. Farðu nú stelpa áður en fyrir að byrta og vektu þinn góða föður og fáðu hjá honum múldýr og vagn til að frakta allan þennan þvott, kjóla og mittislinda og slæður og hvaðina. Það er betra að fá vagn undir þetta heldur en að ganga. Það er svo langt í þvottalaugarnar og að svo mæltu hélt Gyðjan góða hinn glóeiga að þinna til Ólimsfjalls þar sem guðirnir eigað sögn sinn eilífa og óbifanlega bústað. Aldrei skekja stormar þann tind, nýja steipist yfir hann regn og þar snjóar aldrei. Heiðskýr himinin tegir sig ævinlega yfir Ólimstind svo þar tindrar skjannakvít birtan. Og þar una guðirnir í sinni himnasælu öllum stundum og þangað hélt nú Gyðjan eftir að hafa sagt henni sofandi násíku fyrir verkum. Brátt reis morgun Gyðjan úr rekju og settist á sinn trón og þá vaknaði stúlkan. Furðu lostin rifjaði hún upp draumsinn og klæddi sig þegar í sitt fínasta púss og hélt á fund foreldrar sinna sem voru komin á fætur og sest í hallarsal sinn. Móðurinnar satt við arininn og spann purpuralitað garn á snældu umkringd þjónustumegjum sínum. Faðir hennar var rétt í þann mund að fara á ráðstefnu með sínum nafntóguðu ráðgjöfum því alþýðan hafði kallað hann til fundar. En Násíka kom nú askvaðandi til föður síns og sagði: "Kæri pappi, viltu ekki gera kláran fyrir mig vagnin með stóru sléttu hjólunum svo ég geti farið með öll fínu fötin mín niður að ánni til að þvo þau. Þau eru svo óhrein. Og þú ættir líka að vera í hreinum fötum þegar þú hittir ráðgjafa þína. Þú ættir að vera í þínu fínasta púsi á þegar þú leggur á ráðinum mikilvæg mál. Og sínir þínir fimm líka, bræður mínir. Tveir þeirra þegar kvæntir en þrýr eru hraustir einhleipir menn, þeir vilja líka endilega vera í fínum nýþvegnum fötum þegar þeir fara út að dansa. Þetta hvílir svo þungt á mér, pabbi minn." Svona tók hún til orða, vegna þess að hún var of feimin til að segja berum orðum við föður sinn að hún væri farin að þrá lostasamt hjónaband. En hann þekkti nú sitt heimafólk og svaraði: "Allt í fína, barnið mitt, þú skalt fá vagn og múldýr og hvað eina annað sem hugur þinn gyrnist. Af stað nú, þrælar mínir munu gera vagninn sem best úr garði til að flytja þvottinn, þeir skoða hjólinn vel." Hann kallaði nú á þræla sína sem hlýttu umsvegulaust, útbjöku vagninn og leittu fram múldýrin sem þeir spenntu fyrir vagninn. Stúlkan bar út litklæðin og kom þeim fyrir á velfægðum vagninum en móðurinnar kom með körfu fulla af góðu og næringaríku nesti fyrir hana. Þar voru bæði ólífur og ostur og vínlögg í geitarskinn skjóðu. Svo steig Násíka upp í vagnin. Móðurinnar rétt henni að lokum gullna flösku með úrvals mjúkri ólíu sem hún og ambáttir hennar átt að nutta sig með eftir að hafa baðað sig í heitri lauginni þangað sem stemt var til þvotta. Násíka greip svo aktíin og eftir að hún hafi látið smetla í svipu sinni mjökuðust múldýrin af stað en fylltust brátt eldmóð miklum og drógu vagnin svo hratt sem þau gátu með stúlkunni, fatarhúunni og ambáttunum. Þegar hersingin var svo komin að henni straumþungu á þar sem lindar tært vatnið vellur og hringsnýst í laugum og hyljum, svo jafnvel hinn skítugustu klæði verða tandurhrein á ný, Þá var múldýrunum sleft og þau rekin fram á gröðsugan árbakka þar sem þau tóku að úða í sig hunangsmjúkt grasið en á meðan báru stúlkurnar þvottinn úr vagninum, lögðan í laugarnar og keftust svo við að tróða á honum til að losa burt óhreinindin. Þegar allt var svo loksáruði hreint, þá lögðu þær fötin á árbakkan rétt við fjöruna þar sem saltbrimið hafði þvegið malarkamp. Og er þær höfðu baðað sig og borið svo olíu á húð sína, þá fengu þær sér sæti á árbakkanum og tóku til við að borða nestið og byðu meðan sólin þurkaði þvottin. Þegar þær voru búnar með nestið þá tóku þær af sér höfðuklútana og fóru í boltaleik. Fremst í flokki í leiknum var hinn hvítarma prinsessa Nausíka sjálf, rétt eins og hinn bokfima veiðigiði Artemis þegar hún hljóp sem eldibrandur hæðirnar í Tægetus og Arimantus og eldist við villigelti og hinn fótfrá og dátýr. Skóardísirnar hlupu þá með Artemis, dætur Sefs hins mikla þrumuguðs og Leto, móðir Artemisar, kættist í hjarta sínu yfir því hve mjög dóttir hennar bar af öllum hinum, þótt allar væru þær fagrar. Þannig bar Nausíka líka af ambáttum sínum og þjónustustúlkum, jómfrú en þá ógefin. En svo, þegar leiknum var í þann vegin að ljúka og stúlkan var farin að íhuga að brjóta saman þottin og láta spenna múldýrin fyrir vagnin á ný, þá hugleiti hinn bjartegða Aþena hvað næst skildi til bragðstaka og afréð að vekja Ódysseif svo hann sæi þessa ungu fegurðar dís og hún gæti svo fyllt honum til bæjar Faieka. Því var það að þegar Nausíka kastaði nú boltanum í áttina að einni ambáttinni þá mist hún marks og boltin þeyttist með skvampi miklu út í hyl í ánni. Stúlkurnar rópuðu allar upp yfir sig og við það hrökk Ódysseifur upp af svefninum, illa utan gátta og hjartað barðist í brjósti hans og hann sagði við sjálfan sig, aumi maður, í hvaða landi ertu nú lentur? Búa hér grimdarseggir, voðamenni, villimenn eða þvert á móti gestrisið fólk og alúðulegt við ókunnuga? Hvað heyri ég? Róp og köll hér í nágrenninu. Kvenmannsrattir. Eru þetta skóardísir sem þeytast milli fjallatinda með fram lækjum og grösu engi eða eru þetta döðlegar konur? Já, stúlkur getur verið að þær taljabil mína tungu. Á lappir með þig nú, gamli minn, þessu þarftu að komast að strax og sjá hvernig landið liggur. Tuldrandi þannig við sjálfan sig skreittist hinn mikilfenglegi Ódysseifur út úr runnaþekninu og braut með sinni sterku hendi, laufskrúðuga og kræklóta grein af ólífutré sem hann huldi svo með tippi sitt og pung. Síðan gekk hann framlíkt og sigri rósandi fjallaljón sem treystir á mátt sinn og megin veður vind og regn með logandi augu og ræðist hiklaust á sauði eða nautgripi og eldir uppi villihirti eða þá hungrið knýr ljónið til að sækja að hjörðum manna, jafnvel og vel vörðum bændabílum. Þannig arkaði Ódysseifur fyrir hinnar fögru meyjar, alls ber sem hann var, hvað sem ólífugreininni leið, því neyðin rak hann áfram. Óurlegur var Ódysseifur ásýndum, ataður storkinni sjávarseltu frá hvirli til ilja, og stúlkurnar tvístruðust skelvingulostnar út fjörurnar. Aðeins hinn knáa dóttir Alkinusar konungs rökk ekki undan, því Aþena blés henni hugur ekki í brjóst, svo hún skalf ekkert heldur stóð hnarreist andspæni sínum óttalega Ódysseifi, en óvissan greip hann aftur á móti, ættan að varpa sér til jarðar og faðma fótleggi þessarar ungu meyjar í lotningarskyni og grát byði hann hjálp eða þá standa keikur og tala til hennar rólega og byði hann að fylgja honum til byggða þar sem hann gæti jafnvel fundið sér einhver fataplögg til að klæðast. Seinni leiðin var betri, hugsaði út í sigur, ávarpana virðulega og kurteislega, en tróðin ekki tær, alls ekki fara að káfa á fótum hennar, hún gæti orðið skelfingu lostin. Því upphóf Ódysseifur málsitt og sagði í allt í senn blíðum róm, slægum og smjaðurslegum. Nú er ég á þínu valdi, fagra mynd, en segðu mér, ertu gyðja eða döðleg vera? Ef þú ert ein af guðunum sem halda til á himnum, þá ertu eflaust sjálf Artemis, dóttir hins mikilfenglega Seifs. Ég sé það í hendi mér, svo glæsileg ertu, hávaxin og fögur. En ef þú ert döðleg vera og jörðufætt, þá ertu eflaust konungsdóttir. Og mikið gæfu fólk eru þá bæði faðriðinn og drottningin móðurðinn og bræðurðinnir líka. Hvað þau hljóta gleðjast innilega í hjarta sér í hvert sinn sem þau sjá þig stika í dansinn, svo blómlega og fagra. En allra mest er nú samt lán þess manns sem mun sigrast á þér með gjöfum og lofgjörðum og fær að flytja þig heim sem brúði sína. Aldrei hef ég séð nokkra veru, hvorki karl né konu sem jafnast á við þig að fegurð. Ég verð beinlínis hugfanginn af fegurðinni, stúlka mín. Já, kannski hef ég samt einu sinni séð eitthvað þessu líkt. Það var í Delos við helgidóm Apollós. Þá sá ég ungan sprota pálmatrés tegja sig upp í sólarbirtuna. Þangað hafði ég sílt, sjáðu til, með mikinn her með mér á leið í langa herferð sem varð síðan orsök allra minna hörmunga. Hvílík sjón var þessi kvistur á pálmatrénu. Eins og ég stóð þar dolfallinn og starði tímunum saman á þennan fagra sprota sem tegði sig upp til lífsins, þannig dáist ég nú að þér, fagra mær, of heillaður, of lotningarfullur til þess að dirfast að vefja hnéðín í faðminn, en sannleikurinn er sá að ég er í miklum nauðum staddur. Í gær kastaði vínrauður sjórinn mér hér á landu upp eftir ég hafði rakist hafið í 20 daga í ölduróti og ofsa veðri, komin alla leið frá eyjunni Ógigíu. Einhver guðanna kastaði mér hér að landi, eflaust til þess eins að hér þyrti ég að þola enn meiri píslir. Mér sýnist sem mínar sorgirnar verði þungar sem blý af völdum grimra guða allt til enda loka. En miskunnaðu mér, prinsessa, ég bið þig. Eftir allt það sem ég hef mátt þola, þá bind ég nú allar mínar vonir við þig. Ég þekki engan annan. Ég þekki engan í borg þinni, engan í landi þínu. Sýndu mér nú leiðina til bæjarins og elsku besta, útvegaðu mér einhverja tötra til að hylja nekt mína, bara einhverjar tuskur, einhverja flíkina kannski sem þú komst með hingað til að þvo. Og megi hinir góðu guðir, þá gefa þér allt sem hjarta þitt girnist, eiginmann og hús og varanlega hjónabands hamingju. Engin fegur eða meiri gjöfur til í heiminum en það, þegar karl og kona eiga heimili, tveir hugir, tvö hjörtu sem slá sem eitt. Óvinnum þeirra gremst hamingja þeirra, en vinir þeirra gleðjast og af hamingju sinni geta þau sér svo góðan orðstýr. Hinn hvítarmann Násíka svaraði, já, hérna, ókunni maður, þú virðist kræfur karl og hraustur og heldur engin astni. Þú veist náttúrulega vel að það er Seifur sjálfur sem útdeilir fólki gæfu eða gæfuleysi og hver maður verður að sættast við þau örlög. Hörmungar þínar eru því af hans völdum og ekkert fyrir þið að gera nema umbera þær. En fyrst þú ert nú hingað komin að ströndum okkar fæjaka, þá mun þig vissulega hvorki skorta föt nýjana það sem nöðstattur maður þarnast. Ég skal fylgja þér inn í bæin okkar. Íbúar hér kallast Fæekar og ég er dóttir hins góða konungs Alkinosar en á honum veltur styrkur og afl þjóðarinnar hér. Og Násíka kallaði til hinna fagur fléttuðu ambátta sinna. Svona stelpur, akkur er þá svo röðum flótta undan þessum manni haldið að hann sé einhver óvinnur. En hinga til okkar á eyju Fæjaka kemur enginn með illt í hyggju, því hinn er ódauðlegu guður elsk okkur og mikið til þess. Eyjan okkar er afskekt og umkringd ölduróti hafsins, hún er nánast á heimsenda, svo hingað kemur valla nokkur lifandi maður. En nú er hér komin ólánsamur förumaður sem hefur vilst af leiðsynni og við verðum því að annast hann vel. Sér hver ókunnugur maður og betlari er í raun frá Seyfi sendur og hann mun þykja með þökkum hvaða brauðmóla sem við getum séð af. Svona, fljótarstúlkur, gefið þessum nýja vin okkar mat og drykk og látið mannin baða sig í hanni, alls beran með öllu þótt á hann góni ungar stúlkur með sitt fagurlega fléttaða hár. Ambáttirinnar flýttu sér að gera vilja prinsessunnar. Hinn mæti Ótisefur, baðaði sig nú í ánni, skrúppaði af líkama sínum saltpækilinn sem þakti höfuð hans og lotti við bak hans og breiðar herðar. Þegar hann var orðin tandur hreinn, þá smurði hann sig allan með olíu og klætti sig í fötin sem hinn óspjallaða konungsdóttir færðunum og þá hækkaði gyðjan að þennan dóttir Sefs, Ódysseif í augum þeirra sem á horðu. Hún jók við vöðvamassa hans og niður af enni hans lét hún hárlokka hans falla eins og útsprungnar hýjasintur í klasa. Eins og völundarsmiður gillir slegið silfur, maður sem eldguðin Hefaistos og gyðjan Athena hafa kentið fínasta handbragð, þannig lauk gyðjan við nýjasta listaverk sitt, svo höfuð Ódysseifs og herðarbeinlínis glóðu. Ódysseifur gekk niður að ströndinni og settist afsíðis, gljáandi í dýrðsinni, rífandi. Já, og kóngsdótturinn starði á hann dolfallin. Svo snér hún sér síðan að ambáttum sínum með fögru flétturnar. Lustið nú, hvítarma meyjar mínar, lustið á það sem ég ætla að segja ykkur. Guðir Ólympsfjalls get ekki allir verið á móti þessum manni sem er hingað komin til að blanda geði við okkar göfuga fólk. Í fyrstu virtist hann vissulega hræðilega grottalegur, það verði ég að segja, en nú virðist hann eins og guð sem ríkir á himnum þarna uppi. Æ, bara að ég eignaðist nú eiginmann eins og hann, bara að hann fjallist á að verða kyrrt, sæll hér hjá okkur. En nóg það, gefið ókunnamanninum mat og drykk, stúlkur mínar. Þær ruku til og gerðu eins og hún bauðum, settu mat og drykk fyrir Ódysseif, leifarnar af nestið þeirra, og hann át og drakk, hinn mikli Ódysseifur, hann beinlínis hámaði í sig matinn, en það langt síðan hann hafði fengið bita, heilt ár fannst honum. Hann var því mjög gráðugur. Á meðan gekk hinn hvítarma kóngsdóttir frá þvottinum, braut allt saman og kom því fyrir á fagurmáluðum vagni sínum, spennti svo hinn hófvissu múldýr fyrir vagnin, klifraði upp í ekilsætið og þaðan ávarpaði Nausíka Ódysseif. Rístu nú á fætur, ókunni maður, og ég skal lýsa fyrir þér leiðinni inn í bæinn og í hús hins vitra föður míns, þar sem allt hið besta fólk Fæjaka hér á eiginni heldur til. Þú virðist ekki vera neitt nastni, svo þú getur áraðanlega fylgt mínum leiðbeiningum. Meðan við erum enn út í sveit og leiðin liggur akra og engi, þá skaltu ganga rösklega með stúlkunum mínum og eftir vagninum sem múldýrin draga. Á vagninum mun ég sitja og vísa veginn. Sen komum við svo að hinnum tignarlega borgarmúr, en beggja vegna hans er hinn fagra höfn okkar og hlið eitt mjótt. Þar eru bognir knerrir dregnir upp með fram leiðinni og hefur hver sitt naust. Þar er líka þingstaður borgarbúa umhverfis hof Poseidons sem reistir úr þungu grjóti sem hvílir djúft í jörðu. Þar smíða verkamenn búnað skipana, akkerisfesti, segl og annað og þar heflaðir hinnar löngu árar. Fæjekar hirða lítt boga og örvar. Ástríða þeirra snýst segl og árar og skip sem þeir elska að stýra yfir dimmgrátt hafið. Íbúar borgarinnar eru stoltir og ég óttast að þeir muni ráðast að mér með svifirðingum þegar þeir sjá þig í fylg með mér. Einhver dóninn gæti þá spurt, hver er þessi kraftakall sem meðin er? Hvar fann hún þennan ókunnuga mann? Ætlar hún að giftast honum kannski? Hún hefur sótt þennan slordóna út í eitthvert skipið, þennan útlending, við ekki er hann héðan, það er augljóst. Nú eða kannski hefur einhver guðana svarað bænum hennar og stíðinir af himnum til að taka hana ærlega. En það væri nú kannski bara ágætt að hún hafi fundið sér kall annað staðar því hún virðist fyrirlíta alla kallmenn hér í landi. Nú var göfuga biðla hér sem hún virðist forsmá. Nausíka hélt áfram. Þannig mun fólk fordæma mig og ég skilða vel. Ég myndi sjálf fordæma hvert að stelpu trippi sem legðist undir kallmenn fyrir hjónaband og tæki ekkert mark á fyrir mælum elskulegra foreldra sinna. En heyrðu nú, ókunnugi maður, ég skal útskýra fyrir þér hvernig einfaldast er fyrir þig að fá hjálp föður míns við að komast heim til þín. Við veginn er lundur umkringdur öspum, þar er lind og engi allt í kring. Þetta er helgistaður Aþenu. Þar hefur faðir minn aldingarð sinn, það er landareign hans, og er í þeirri fjarlæð frá bænum sem mannsröddin berst. Sestu þar niður og býttu þar til ég kem að húsi föður míns inni í bænum. En þegar þú telur fullvíst að ég sé komin heim, haltu þá áfram og spyrðu til vegar að höll Alkínosar konungs, það er hinn voldugi og örláti faðir minn. Það verður leikur einn fyrir þig að finna höllina, hvert smábarn gæti leitt þig þangað, því hún er ólík öllum öðrum húsum í borg Fajeka. Farðinn í portið, svo inn í bygginguna sjálfa og beint inn í stóra salinn. Þar muntu sjá móður mína sitja við arinninn og þú munt sjá í birtunni frá eldinum að hún er að vefa undursamlegt purpurarautt ullarklæði. Hún hallar sér upp að súlu fyrir aftanana eru húsþrælarnir. Faðir minn situr í sínu hásæti við hliðennar, hann er hinn rólegasti, hann dreipir á víni, hann líkist helst hinnum ódöðlegu guðum. En farðu fram hjá honum samt, grjúftu og kné og faðmaðu fætur móður minnar til að sína henni undirgefni og hollustu. Ef þú gerir það, þá muntu fljótt ná alla leiðið heim til þín, sama hversu fjarri heimilið þitt kann að vera, og hamingjan mun umfaðma þig. Því ef móður minni líst vel á þig og sýnir þér velvild og hlýju, þá máttu vera vissum að komast heim til fjölskylduðinnar og ættjarðar. Að svo mæltu, smelti Nausíka skínandi svipusinni og múldýrin mjökuðust af stað. Þau lögð af stað frá ánni og frá ströndinni, hertu á sér og brátt glumdu hófarðira og grýttum slóðanum. Stúlkan gætti þess að fara ekki of hratt, svo ambáttir hennar og ódiseifur drægjust ekki aftur úr þar sem þau skokkuð á eftir vagninum. Sólin var að setjast þegar þau komu í lund hann hinn fræga þar sem var fagur helgidómur til dýrðar Aþenu. Þar settist ódiseifur niður og upphóf þegar bæn sína til dóttur Sefs. Heyr mína bæn, mikla dóttir þrumuguðsins, þú ósigranlega drottning að þenna. Þú sem bjargaðir mér, þegar Poseidon guð landskjáltanna og úthafsins var í þann veginn að ganga frá mér. Megir þú ráða því að fólkið í Fajeku sjái aumur á mér og bjóði mig velkomin. Og að þenna heyrði til hans, en í virðingarskinni við Poseidon föðurbróður sinn og reiði hans í garð Ódysseifs, þá vildi hún ekki byrtast honum ennþá, ekki fyrir en hann kæmist alla leiðina heim. Þannig baðst Ódysseifur fyrir stund og hét á guðina, en Nausíka hélt áfram inn í bæinn. Þegar hún var komin að höll föður síns, ók hún upp að innganginum og bræður hennar, fimm, fagrir sem hinn er ódöðlegu guðir, þeir hópuðu staðinni, leistu múldýrin frá vagninum og báru þvottin inn í húsið. En hún gekk síðan inn í sitt herbergi, þar sem gömul ambátt sem Erímedosa hétt frá Apeyra, hún kveikt upp í arninum. Þessi gamla kettling hafði verið flutt sjóliðina frá Apeyra og hafði verið færið Alkinos í konungi að gjöf, því hann var jú konungur yfir eyjunni og fólki dáði hann sem guð. Erimedusa hafði verið fóstra Násíku og þegar hún var nú búin að kveiki upp í arninum fyrir stúlkuna, þá færði hún henni kvöldverðar inn í Sitterbergi. En utan við bæin reis Ódysseifur brátt á fætur og tók að nálgast bæin fljótt. Og þá töfraði hinn vitra Aþena upp þoku sem lagðist allt í kringum hann ef skekinni að einhver sjálfbyrgingslegur fæeki síndunum dónaskap eða færað yfirheyranum ferðir sínar. Síðan þegar Ódysseifur gekk inn í bæin þá kom Aþena sjálf til mótsviðan í líki lítillar stúlku sem hélt á vaskrús. Hún nam staðar beint fyrir framan hann og Ódysseifur sagði þá: Stelpa mín, viltu vera svo væn að vísa mér leiðina til húsa Alkinosar konungs? Ég er ólánsamur skipreika útlendingur og í mesta basli og þekki engan hér í bæ nýja í landinu yfirleitt. Aþena eða unga stúlkan svaraði: Já, ókunni maður, ég skal vísa þér veginn. Því Alkinos býr bara spölkorn frá pappa mínum. Ég skal ganga undan þér og vísa þér veginn, en segði ekki múkk á leiðinni og ekki horfa framan í nokkurn mann og hvað þá fara að þýfka vegfarendur eitthvað. Því fólk hér í landi þolir ekki ókunnuga og fyrirlítur sannarlega aðkomufólk, þótt við viljum sjálf fá að sigla sjóin í hinum hraðskreiðu skipum okkar. Við þekkjum bæði úthafið og skipin mjög vel. Sú þekking er gjöf frá Poseidoni, guði sjávarins. Skipin okkar bruna sjóin sem á vængjum væri, eldsnögg eins og hugur manns. Gideon lagði nú létt stíg af stað og benti Ódysseifi að fylgja sér sem hann á gerði. Fæjakar tóku ekkert eftir honum, þótt leið hans og litlu stúlkunnar lægi gegnum allan bæinn, því hinn vel fléttaða Aþena vildi lífunum við fjandskap þeirra og huldi hann því töfra þóku. Ódysseifur varð furðulostinn er hann sá hinn glæsilegu skip Fæjaka, hafnar mannvirkin og hallir höfðingjan og borgarmúrana miklu með stauravirki efst. Allt voru þetta mikil undur. Loks komu þau að glæsi höll konungsins. Þá blikkaði hinn guðdómlega Aþena Ódysseif og sagði: Herra ókunnugur, hér er húsið, hingað baðstu mig að vísa þér og hér inni sitja kóngur og drottning nú að kvöldverði. Verstu nú ósmeykur og gaktu inn. Hinn er djörfu ná ævinlega árangri, jafnvel þóttir séu langt að komnir. Heilsaðu fyrst drottningunni, hún heitir Arete. Kóngur og drottning deila sameiginlegum forföður. Násíþóos hétt hann. Júrimedon hétt þá konungur Rísanna sem byggu á jörðinni fyrir löngu, en svo stifti Júrimedon þeim í glötun með ofmetnaði og var svo sjálfur drepinn. Yngsta dóttir Júrimedons hétt Peribóea, undurfögurstúlka, alveg undurfögur. Hún eignaðist son sem Násíþóos hétt og hann varð kóngur hér meðal Fæjaka og hann eignaði svo fyrir sitt leiti tvo sinni Alkinos og Rexenor. Apollo varð Rexenor að bana þegar hann var nýkvæntur og hafði ekki náðað eignast son. Rexenor átti hins vegar eina dóttur þegar hann fjall í valinn fyrir guðinum og það var hún Arete okkar, drottningin. Alkinos gekk að eiga þessa bróður dóttur sína. Engin kona nýtur meiri ástar og heiðurs en hún. Hún er honum svo mikils virði og börn þeirra og fólkið okkar anleim líka. Við lítum á hana sem okkar eigin gyðju og bendum hamingjusum á hana þegar hún spásserar hér götur. Hún er einstaklega snjöll og gáfuð, drottningin okkar, Arete. Hún er ráðagóð með afbrigðum og leysir úr deilum þeim til hagsbóta sem hún hefur velþóknun á. Ef þessi drottning okkar verður þér velviljuð, þá áttu góða von um að komast heim til ástvinna þinna og fá að sjá aftur heimilið þitt og heimaland. Að svo mæltu hvarf hinn bjartegða Aþena á brott. Hún yfirgaf nú hina indælu skerju og fór yfir rótlaust hafið til Marathon og Aþenu, borgarinnar sem kend var við hana sjálfa. En Ódysseifur nálgaðist konungshöllina og nam staðar við Eirþröskuldin, hjarta hans úlmaðist. Höll hins volduga konungs Faeka var háreist og ljómaði líkt og sólargeislar eða tunglskin. Veggirnir voru eirklæddir, allt frá innganginum og inn í svefnirbergin og meðfram þeim lá blár listi. Gildar dýr vörðu húsið. Silfur stóðir risu frá þröskuldinum, dyraþýlið var úr silfri og handfangið úr gulli. Silfur og gullhundar stóðu hvor sínu megin, smíðaðir af sjálfum smíðaguðinum Hefaistossi af mikilli list til að gæta heimilis hins hugdjarfa Alkinosar. Ódauðlegir hundar er aldrei eldust. Með jöfnu millibili voru sæti við veggina allt frá dyrunum og inn í innri herbergin, sæti með mjúkum útsaumuðum ábreiðum, verkina færustu kvenna. Fæjakískir höfðingjar og hefðarfrúr sátu þar, átu og drukku því þau skorti ekkert. Drengir úr gulli stóðu á stöllum og heldu á logandi kindlum og lístu upp salin að nóttu fyrir þau sem sátu að áti. Konungurinn hélt 50 ambáttir í höllsinni. Sumar möluðu hið gula korn í kvörnum, aðra spönnu garn og ofuklæði, skjótfingraðar sem skrjófandi asparblöð og ólían draup af vefnaðinum. Rétt eins og karlmenn Faeka eru bestir allra í að hleypa skipum og flott, svo bera konur þeirra af öllum öðrum í vefnaði, því Aþena gaf þeim bæði snjallan hug og hæfni til að útbúa fagra hluti. Fyrir utan húsagarðinn við hallardyrnar er aldingarður, fjórar ekrur að stærð með limgerði allt í kring. Þar vaksa há og gróskumikil tré sem bera skærlit epli, perur og granatepli, sætar fíkjur og kjarnmiklar ólífur og uppskeran bregst aldrei nýja visnar hvorkið að vetri nýja sumri. Ávextir vaksa þar allt árið kring. Vestanvindurinn blæst þarna stöðugt blítt og hlýtt og lætur ávextinna bólna og þroskast. Pera þroskast og ná peru, epli og ná epli, vínber og ná vínberi og fíkjur og ná fíkjum. Það er einnig gróskumikill vingarður. Hlýri hliðina í garðinum, sem er flöt, nota konungshjónin til að þurka vínberi í sólskininu. Þrælarnir tína hvern klasan af öðrum og tróða þá á meðan óþroskaðir klasar opnast og fella blómin og aðrir verða fjólubláir til marksum þroska. Þarna eru tvær lindir, önnur rennur allan garðin, hinn sprettur upp við jaðarhúsagarðsins rétt hjá höllinni og fólkið sækir þangað ferskvatn. Þannig höfðu guðirnir blessað hús Alkinosar konungs með fögrum gjöfum. Og þarna stóð hinn þrautreyndi og þjáði Ódysseifur í garðinum og starði í kringum sig, dolfallin í hjarta sínu yfir auðlegðinni og svo gekk hann snöggt yfir þröskuld hallarinnar. Hann kom þar að sem höfðingjar Faeka voru að færa hinum skarpskygna Hermesi drykkjarfórnir áður en þeir gengju til náða. Ódysseifur var enn hulinn þokunni sem Aþena hafði sveipað hann í og var hann því enn ósýnlegur er hann nálgæðist Arete drottningu og konungin. En þá lagði hann hendur nýja Arete og í sömu andrá hvarf töfra þokan. Þau konungshjónurðu steini lostin er þau sáu mannin, faðma nýja drottningar og allir í salnum stinn þögnuðu. Þá mælti Ódysseifur, Arete drottning, dóttir Rexenors, ég hef mátt þola mörg ár af sársauka og missi. Ég votta þér allan minn heiður, þér eiginmanni þínum og öllum þeim sem hér setja að veislugleði. Megi Guðurinnir blessi ykkur í lífinu og megi þið skilja eftir auð og heiður handa börnum ykkar. En nú byrð ég ykkur, hjálpið mér að komast heim og það fljótt. Ég sakna svo fjölskyldu minnar, ég hef verið svo lengi í burtu að mig verkjar í hjartað. Ódysseifur setti svo niður flötum beinum við arininn þar sem glæður loguðu enn í öskunni. Enginn sagði orð fyrir en Akkenus nokkur tók til máls. Hann var virtur öldungur meðal fæeka, sleipur ræðmaður og lærður vel. Hann beindi orðum sínum til konungs og sagði Alkinós, þú veist að það er ekki sæmandi okkur að vísa aðkomum manni til sætis á gólfinu við öskustóna. Við býðum þess að þú takir af skarið með það. Segðu manninum að rísa á fætur og láttu hann svo setjast á silfurstól og láttu bera fram gott vín svo við getum fært þrumu herranum Seifi dreypifórn en Seifur elskar þurfandi fólk og eldhúsambáttin ætti að færa manninum mat úr hinnu konunglega búri. Og Alkinós tegði sig nú eftir hönd Ódysseifs og reisti hinna lævísu hetju upp úr öskunni. Hann bað Laodamas, sem þó var eftirlætis sonur hans, að víkja úr sæti sínu, svo hann gæti sett gestin niður við hlið sér. Hann bátt byrtist með vatn í gullkönnu, svo hann gæti þvegið sér hendurnar, og hún heldi vatninu yfir hendur hans og niður í silfurskál og því næst kom hún með smá borð úr gljáfægðum góðviði og annar aumur þræll kom með brauð og sneisafullan disk af kjöti. Hinn glorhungraði og veikburða Ódysseifur át og drakk. Á meðan ávarpaði hinn mikilfenglegi Alkinós, Pontómus, víndrengsinn. Skjóstu nú og blandaði vín í skál og færðu svo öllum gestum hér svo við getum drukkið til heiðurs þrumuguðinum Seifi sem blessar alla þá sem þarnast hjálpar í neyð. Drengurinn blandaði hið sæta og unaðsríka vín og fyllti á bikar alla og fyrst var svo drukkið til heilla guðinum. En eftir þá dreypi fórn, drakk hver sem hann listi, en að lokum stóð Alkinós upp og hann tók til máls. En hvað sagði Alkinós? Mun hann hjálpa Ódysseifi að komast loksins heim? Frá því segir seinna.